Það sinni háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtu þingmanni aftur. Hvað varðar þingmenn sem töluðu hér fyrir í dag, verður háttvirtu þingmaður að tala við þá um það sem þeir sögðu, ekki við mig. En það nú yfirleitt bara þannig með öll mál sem við tökumst á í lífinu að þau dýfka og þau batna, við tökum heiðarlega og hreinskipta umræðu þau. Og þetta nú bara eins og hér í den þegar maður að vinna skólaverkefni í hóp að þeim mun meiri og dýpri umræða sem fór fram um verkefnin bættu þau alltaf síðir þó að menn á tíma rífust hressilega og alltaf þannig að það er eins með þetta mál og mörg önnur og flest önnur sem við ræðum hér í þinginu að það er að gera fyrir okkur að ræða þetta mál opinskátt og af hreinskilni með virðingu fyrir skoðunum hvers annars og hvort sem að þær lúta að því að þessi tími sem rætt verður styttur hvort að það er það að mönnum sé gert eða konum sérstaklega sé gert grein fyrir því að það eru fleiri kostir í stöðunni og hérna og hvaða leið sem við viljum fara öll sumur að mér finnst bara að gera við hlustum hvort á annað og það getur ekki annað en bætt málið fyrir uppi staði
Andsvörum er lokið nú forseti gera